Είδα η φωτιά κι σούβλες έτοιμες κι αυτός ολόρθος στέκει. Πεθαίνει αρνούμενος στο θάνατο και ελευθερία φωνάζει. Πεθαίνει αρνούμενος στο θάνατο και ελευθερία φωνάζει. Ελευθερία για σένα χάνομαι, μα θα έρθουν πίσω μου άλλοι.
Ελευθερία για σένα χάνομαι, μα θα έρθουν πίσω μου άλλοι.
Στρατή η γη μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν.
Στρατή η γη μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν.
Κυρά κι εγώ θα αναστηθώ και θα σ' αρπάξω πάλι.
Μην κλαις κυρά κι εγώ θα αναστηθώ και θα σ' αρπάξω πάλι.
Θα σπώ τις αλυσίδες της κλαβιάς, θα καταλιώ τα κάστρα.
Θα σπώ τις αλυσίδες της κλαβιάς, θα καταλιώ τα κάστρα.
Είμαστε κι άλλοι μόνο στη γης, αν ξοφληθεί η γενιά μας.
Λίγοι είμαστε κι άλλοι μόνο στη γης, αν ξοφληθεί η γενιά μας.
Στρατή η γη μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν.
Στρατή η γη μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Στρατή η γη τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Στρατηγή μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν.
Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε αυτό το τραγούδι που ερμήνευσε στα νιάτα του ο αείμνηστος Αντώνης Καλογιάννης με τίτλο «Ευτεριά», ένα τραγούδι το οποίο στηρίζεται σε στίχους του Νίκου Καζαντζάκη και το μελοποίησε ο Νάσος Παναγιώτου το 1975. Νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό της σημερινής μέρας, την οποία γιορτάζουμε όλοι οι Έλληνες, και βεβαίως πιο πολύ όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα οι Βαγγέλιδες και οι Βαγγέλιο. Εντάξει, Ευαγγελία, τι να κάνουμε τώρα, πάει το Βαγγέλιο, ε! Κωνσταντίνε μου, το έχουμε εγκαταλείψει αυτό. Είμαστε κι εμείς σε αυτό το πνεύμα, η εκπομπή αυστηρώς αιρετικά. Δεν θα είμαστε σήμερα και τόσο αιρετικοί. Εντάξει, θα το αφήσουμε για άλλες μέρες αυτό το στυλ που έχουμε ως εκπομπή. Έχω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα τον ήχο. Τη Βίνη Κολοπούλου την άφησαν από χθες εδώ πέρα για να με ξαναβρει, όπως ήμασταν παρέα χθες το μεσημέρι στην ράδιο εφημερίδα της Ερασπόρου. Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Ακολουθεί, θα το θυμάστε αυτό, ο εορτάζων Βαγγέλης Ιωάννου. Χρόνια πολλά βεβαίως. Και σε ένα άλλο παλιό συνάδελφο και φιλαράκι, το Βαγγέλη Ζορμπά. I said too much, they're not enough. Ξέρω ότι πρέπει να είστε λιγότεροι από ό,τι ακούτε συνήθως την εκπομπή αυτή, γιατί δεν είστε στις δουλειές σας. Λογικά πολλοί θα είστε σε κάποιες από τις παρελάσεις των σχολείων, των δημοσίων σχολείων, γιατί τα ιδιωτικά, εξ' όσο γνωρίζω, έχω προσωπική εμπειρία, προηγήθηκαν σε αυτό το θέμα. Έχουμε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και εκεί θα είστε κάμποση, στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει αυτή η απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, έχετε πολλούς λόγους σήμερα για να μην είστε στα ραδιόφωνά σας και πόσο μάλλον στα σπίτια σας, και ο καιρός είναι καλός για τέτοια μέρα. Μια μέρα που είναι ολίγοντη αθλητική, εδώ που τα λέμε,
Αλλά είχε γεμίσει ελικόπτερα ο ουρανός πάνω από την Ακρόπολη. Λοιπόν, να, έχω εδώ μπροστά μου το τηλεοπτικό πρόγραμμα, αν μη τι άλλο. Έχουμε αγώνα για τα play-off της Super League 2, Ηλιούπολη Καλυθέα, το μάτς που είχε απομείνει για σήμερα. Χθες είχαμε την εκκίνηση, 3 η ώρα θυμίζω. Θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24. Έχουμε μάτς πολύ σημαντικό για την Volley League στους άνδρες. Ολυμπιακός Μήλωνας, ο νικητής περνάει στο τελικό για να αντιμετωπίσει εκεί το Παναθηναϊκό. Είναι στις 5 και από την Έλληνα Sport θα ενημερωθείτε βεβαίως, αλλά και από την R3 που έχει αναλάβει την τηλεοπτική μετάδοσή του. Και την ίδια ώρα, με μια ίσως μικρή παρέκκληση, ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με την Άννα Καλίνσκαγιά για να βγουν οι 8 καλύτερες ταινίστρες στο τουρνουά του Μαΐμα. Αυτό το μάτς αρχίσαμε λίγο μετά τις 5 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 6. Εάν η Μαρία καταφέρει να κερδίσει την Άννα Καλίνσκαγιά, τότε στα πρώιμη τελικά του Miami Open θα αντιμετωπίσει είτε την Madison Keys είτε την Έλληνα Ριμπάκινα, γιατί πάντα πρέπει να ξέρουμε τι υπάρχει στο βάθος μιας διοργάνωσης. Να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, ενώ το ένα μάτι στρέφεται συχνά πυκνά και στη στρατιωτική παρέλαση. Λοιπόν, να θυμίσω τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορεί να στείλετε από το κινητό σας SMS στο 54160. Απλά εγώ υπενθυμίζω ότι πρέπει πρώτα να γράψετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να αφήσετε ένα κενό. Μετά το μήνυμά σας, για όποιο ζήτημα και αν ενδιαφέρεστε εσείς, και αποστολή στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή, τα mail στη διεύθυνση του σταθμού era.sport@papakir.gr. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Άρα λίγο να ξεχάσω το Βαγγέλη Μητρούσια. Ναι, και αυτός γιορτάζει σήμερα. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. Έχετε τις λιχουδιές του Ιωάννου τώρα και έχει χαθεί ο προσανατολισμός σας. Ήρθε και με ένα κουτί, να, ο Βαγγελάρος. Εγώ θα του προτείνω του Βαγγέλη που δεν με ακούει αυτή τη στιγμή, θα το κάνω, να στείλει μετά ένα δεύτερο κουτί για παρηγοριά στην ΑΕΚ. Παιδιά, τέτοια απογοήτευση ομάδα στη σύγχρονη μπάσκετ λίγκ δεν πρέπει να έχει υπάρξει. Να θεωρείς τον εαυτό σου τρίτη δύναμη στη χώρα, πίσω από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ή Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, βάλτε εσείς τη σειρά που σας αρέσει, και να μένεις εκτός εξάδας, ενώ θεωρείς τον εαυτό σου τρίτο τη τάξη σε αυτό το πρωτάθλημα, και να μένεις πίσω από όλους, πίσω και από τον Κολοσσό. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει, το λέω τώρα σοβαρά, δεν έχω καμία διάθεση να ενοχλήσω κανέναν, σοβαρά και ψύχρεμα το λέω. Μεγαλύτερη απογοήτευση ομάδας στη σύγχρονη ιστορία της μπάσκετ δεν πρέπει να έχει υπάρξει. Να έχεις ξεκινήσει με τόσες φιλοδοξίες ελληνικού και ευρωπαϊκού τύπου και να σε ξεβράζει η πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Και για να καταλάβετε τι σας λέω, φτιάχτηκε ήδη το πρόγραμμα για τον τρίτο γύρο της Basket League. Θα φανεί αν είναι χρήσιμο αυτό το κολπάκι το φετινό ή όχι, αν θα μας εγκαταλείψει σύντομα. Στην πρώτη εξάδα έχουν περάσει, είπαμε, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Προμηθέας Πάτρας, το Περιστέρι, ο Άρης και ο Κολοσσός. Και στην δεύτερη εξάδα η ΑΕΚ, το Λαύριο, ο ΠΑΟΚ, το Μαρούσι, η Καρδίσο και ο Απόλλων Πατρών. Ο τελευταίος της δεύτερης εξάδας, τα play out δηλαδή που λέμε, θα υποβιβαστεί στην Α2 όπως την ξέραμε, Elite League όπως τη λένε τώρα, ενώ οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν ψηλότερα στα play-out θα πάρουν μέρος στα φετινά play-off. Εμένα αυτό το πράγμα εκ πρώτης όψεως δεν μου αρέσει, να σε στέλνουν play-out και μετά play-off, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το σύστημα. Εκεί θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία η ΑΕΚ να επουλώσει κάπως την τεράστια πληγή την οποία κουβαλάει φέτος και την οποία χρεώνεται αποκλειστικά η ίδια. Καμία δικαιολογία για αυτό που έχει συμβεί φέτος στη συγκεκριμένη ομάδα. Πέντε αγωνιστικές θα παίξουν οι ομάδες των play-off, πέντε αγωνιστικές και οι ομάδες των play-out για να οδηγηθούμε μετά στα play-off. Επαναλαμβάνω, το θα φανεί σύντομα εάν αυτό το καινούργιο σύστημα διεξαγωγής έχει κάποιο λόγο ύπαρξης ή αν θα είναι απλώς μια επιβάρηση άσκοπη για κάποιους τουλάχιστον ομάδες. Παρεπιπτόντως, ο Απόλλων Πατρών στη βαθμολογία της κανονικής περίοδου τερμάτισε με 3 νίκες. Από πάνω του υπάρχουν 2 ομάδες με 7 νίκες. Σημαίνει ότι ο Απόλλων Πάτρας στην πραγματικότητα πρέπει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια του για να μείνει στην κατηγορία. Πράγμα το οποίο εμφανίζεται ως αδύνατο. Στέλνει ακροατής μήνυμα, φίλε μου, εμείς εδώ στην Ήπειρο ελεύθεροι είμαι από το 1912 και από το 1821, δεν είναι ολίγα τα 90 χρόνια αργότερα. Καλημέρα να έχεις, σε ευχαριστώ, σου εύχομαι και σένα καλημέρα. Ναι, το ξέρουμε όλοι αυτό και κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να λέμε την ιστορία μας έτσι ακριβώς όπως έχει συμβεί και, έτσι, και όχι έτσι όπως βολεύει ορισμένος. Φυσικά και δεν απελευθερώθηκε όλη η Ελλάδα από το 1821 ή τέλος πάντων από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος από τον Καποδίστρια. Ναι, πάρα πολλές περιοχές άρχισαν πάρα πολύ να απελευθερωθούν. Και θα ήθελα, αυτό αν θέλετε είναι μια προτροπή δική μου, έτσι, μία συμβουλή. Πολλά πράγματα που μαθαίναμε, ειδικά οι παλαιότεροι, στο σχολείο Κωνσταντίνο, αρχίζουμε να τα ξαναδιαβάζουμε από την αρχή, να τα αναθεωρήσουμε. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως μας τα μαθαίναν στα σχολεία μας εκείνα τα χρόνια. Νομίζω ότι και τώρα δηλαδή κάποια μυθοπλασία υπάρχει σε αυτή τη διδαχή. Γιατί όσο καλύτερα ενημερωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα μπορούμε να περπατάμε προς το μέλλον μας. Ο Αλέκος από τη Λαμπερινή δεν πτωείται, δεν πάνε πάτωσε κατά τη δική μου άποψη η φετινή ΑΕΚ στο μπάσκετ. Και πάλι θα γίνει βασίλισσα, σου λέει, δεν χάνει το κουράγιο του. Λοιπόν, να έχω και άλλα μηνύματα για τη Θεσσαλία που απελευθερώθηκε το 1883. Ναι, κάποια στιγμή καλό θα ήταν να κάνουμε και ένα μικρό μάθημα με τη δική σας βοήθεια, φυσικά δεν παίζω το ρόλο του δασκάλου προς Θεού, αλλά να τα μαζέψουμε όλα σε μια σειρά, καλό θα ήταν και αυτό, για να μην έχουμε και ψευδαισθήσεις. Μετά το διάλειμμα στις 12.30 θα κάνουμε και την σύνδεση που πρέπει να κάνουμε με την Τυφλίδα και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Βγήκε πριν από περίπου 2 ώρες ο Πέτρος, μας έδωσε με τη βοήθεια του Πάπη Παπάζολου κλίμα από Εθνική Ελλάδας, κλίμα από Γεωργιανούς. Έχουμε αύριο το μεγάλο μάτς Γεωργία-Ελλάδα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ο νικητής, θυμίζουμε, προκρίνεται στην τελική φάση του γύρου 2024. Ο νικητής θα είναι ο αντίπαλος της Τουρκίας στον Ντόρτμουντ στις 18 του Ιούνιου. Θέλουμε να είμαστε εμείς σε αυτή τη θέση. Φανταστείτε βέβαια οι Γεωργιανοί πώς το ζουν το παιχνίδι που τους περιμένει αύριο. Γι' αυτό και φρόντισαν να εξαφανίσουν πολύ γρήγορα τα εισιτήρια του αγώνα. 54.000 κόσμο θα έχει η έδρα των Γεωργιανών στο αυριανό παιχνίδι. Λίγοι Έλληνες φυσικά θα υπάρχουν στην κερκίδα, με την προσδοκία να πάρουν αυτή τη μεγάλη χαρά λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ή τέλος πάντων όποτε χρειαστεί να λήξει αυτή η μονομαχία. Επομένως, οι επαφές μας με τον Πέτρο πρέπει να είναι τακτικές. Άλλωστε, δεν ανοίγεται όλοι ταυτοχρόνως τους ραδιοφωνικούς δέκτες σας. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να το αναφέρει προηγουμένως ο Μπάμπης Παπάζογλου. Σίγουρα το γνωρίζουμε εμείς οι φίλοι της Manchester United από την ημέρα που μας έχει αναλάβει ο όμιλος, είναι ως του Sir Jim Ratcliffe. Ναι, υπάρχει ένας κανονισμός στην UEFA που λέει ότι αναφέρεται μάλλον στην ιδιοκτησία πολλών συλλόγων και λέει ότι όταν δύο σύλλογοι έχουν την ίδια ομπρέλα ιδιοκτησίας, γιατί μπορεί να έχεις, ας πούμε, στη μία ομάδα το 100% των μετοχών και στην άλλη να έχεις το 30% των μετοχών. Θυμίζω, ο Ράτσκλιφ έχει πάρει προς το παρόν το 25% των μετοχών της United, αλλά αυτός στην ουσία πλέον τρέχει τα πράγματα στην αγαπημένη ομάδα. Όταν λοιπόν έχεις ιδιοκτησία σε δύο ομάδες, μπορούν οι ομάδες να παίξουν μόνο σε διαφορετικές διοργανώσεις, δεν μπορούν να παίξουν στην ίδια. Και υπάρχει ο κίνδυνος για την φετινή Manchester United να πάρει εισιτήριο για το Europa League, αλλά την ίδια ώρα να το κάνει και η Nice αυτό, να πάρει δηλαδή εισιτήριο. Είναι σε αυτή τη θέση η γαλλική ομάδα, θα προηγείται και όλα σύμφωνα με τους κανονισμούς, μια και αυτή τη στιγμή κατέχει υψηλότερη κατάταξη στη δική της λίγα, τη γαλλική. Άρα, για να παίξουν εν ολίγης και οι δύο ομάδες στην Ευρώπη, και επειδή κατά τα φαινόμενα η Nice πάει να κλειδώσει θέση στο Europa League, θα πρέπει η United να κατακτήσει το αγγλικό κύπελο με αντίπαλο την άλλη ομάδα του Manchester City στον τελικό, να στείλει λοιπόν αυτομάτως μια κατηγορία πιο κάτω την Nice στο Europa Conference League, για να μπορέσουν να συνυπάρξουν. Αυτό ήταν ένα θέμα που το γνωρίζαμε από την ημέρα που ανέλαβε στην ουσία ο Ράτκλιφ τη διαχείριση της United. Νωρίτερα ακούσατε από το δελτίο ειδήσεων του Δημήτρη Χαναζή για τον Ashley Cole, ο οποίος θα εισαχθεί στο Hall of Fame της Premier League, και ήταν όντως μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της Premier League ο σήμερα 43 ετών Άγγλος, ο οποίος τον μάθαμε τέλος πάντων εμείς και με την Chelsea να παίζει και με την Arsenal, περισσότερα παιχνίδια με την Chelsea, 228 στην Premier League, 156 με την Arsenal. Τον μάθαμε βεβαίως και με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, αριστερός back, περίπου 400 παιχνίδια στην Premier League, μία διοργάνωση την οποία κατέκτησε 3 φορές συνολικά, μία με την ομάδα του Λονδίνου, και δύο ομάδες του Λονδίνου. Μία με τους μπλε λοιπόν του Λονδίνου, την Chelsea, και δύο φορές με τους κανονιέριδες, ενώ ήταν 4 φορές την καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος το 2003, 2004, 2005, συνεχόμενες δηλαδή, αλλά και το 2011. Σιγά σιγά πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να οργανώμαστε, να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο, κάτι παραπλήσιο, για να δώσουμε θέση, ιστορική θέση, στα δικά μας ποδοσφαιρικά το ΤΕΜ. Να μην πηγαίνουν χαμένα, να μαθαίνουν οι νεότεροι ποιοι έχουν προϋπάρξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ποιοι το βοήθησαν κατά περιόδους να σηκώσει κεφάλι να φτάσει κάποια στιγμή και στην κορυφή της πυραμίδας Ευρώπης, αναφέρουμε φυσικά στην ομάδα του 2004, μα δεν είναι μόνο αυτό, είπαμε, είναι ιστορική μνήμη που μετράει και βοηθά τις επόμενες γενιές να βαδίζουν σε παρόμοια χνάρια. Πάμε να κάνουμε το μικρό διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα μας και επιστρέφουμε και με δικά σας μηνύματα. Ομολογώ, σας την έσκασα, δεν έβαλα τραγούδι, έβαλα τον ύμνο του Άρη, το είχαμε έτσι και αλλιώς κανονίσει με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, γιατί σήμερα ο Άρης γιορτάζει τα 110 χρόνια από την ίδρυσή του. Είχαμε χθες ένα λαμπρό γκαλά στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι ανήμερα δηλαδή των 110 χρόνων το υπόλοιπο εορταστικό πρόγραμμα με έδρα την πλατεία Αριστοτέλους. Να ευχηθούμε αυτό που λέει και ο ύμνος, νέες σελίδες δόξας για τον Άρη, και φεύγουμε γρήγορα από την πλατεία Αριστοτέλους να πάμε στην Τυφλίδα, όπως σας είχα πει, και στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, να μας δώσει, αφού προηγουμένως μετέφερε κλίμα με τη βοήθεια του Πάπη Παπάζουλου, να μας δώσει οτιδήποτε υπάρχει όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι του αυριανού μεγάλου αγώνα της εθνικής μας ομάδας στη Τυφλίδα με τη Γεωργία. Πέτρο, καλό σου μεσημέρι.
Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι και πάλι. Καλημέρα, ξέρω εγώ.
Πρώτη φορά, πρώτη φορά εκεί.
Είμαστε και δύο ώρες μετά. Ναι, πρώτη φορά. Δεν έχω δει τίποτα βέβαια, γιατί βρέχει.
Δεν πρόλαβες, ε.
Το πάρκινγκ, όχι, ζήτημα κίνησης, συνδέσεις, πράγματα, θέματα δουλειάς, διαπιστεύσεις κτλ. Αλλά δεν πειράζει, γιατί ο σκοπός είναι άλλος.
Μου έλεγε φίλος προπονητής μπάσκετ που έχει δουλέψει στην Τυφλίδα πόσο ωραία πόλη είναι η Τυφλίδα. Και ότι θυμίζει λιγάκι η Θεσσαλονίκη, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που έχει να κάνει με τον Άρη, αλλά εσύ θα τα ανακαλύψεις στην πορεία αυτό.
Ναι, γιατί από τις περιοχές στις οποίες μετακινήθηκα και είδα, έχει σημεία τα οποία δείχνουν δραματική φτώχεια. Μιλάμε τώρα για παράγκες, για σπίτια που είναι, που λέω λόγος, έτοιμα να πέσουν. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά, έχει βέβαια ένα ποτάμι το οποίο περνάει μεγάλο μέσα από την πόλη, το οποίο κάτι δίνει, ξέρεις, πάντα.
Μπράβο, αυτή η περιοχή έτσι λένε ότι είναι η καλύτερη. Αυτή που είναι οι δύο κήτες, δηλαδή, του ποταμού έχουν τραβήξει την προσοχή των επισκεπτών, των τουριστών.
Ναι. Εντάξει, άμα προλάβω θα σε ενημερώσω παρά τα αυτά. Κατά τα άλλα, όλη η Γεωργία ζει και αναπνέει για το αυριανό παιχνίδι.
Τι πιο λογικό, Πέτρο, πραγματικά. Τι πιο λογικό. Δηλαδή, προσπαθώ να πω και εγώ στο μυαλό τους, μου θυμίζει. Τώρα, θα μου πεις, ήμουν μικρός τότε και όμως το θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ έντονο. Την προσπάθεια του 79 να πάμε για πρώτη φορά σε Euro με αντίπαλο τη Σοβιετική Ένωση τότε στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τι παζουλισμό γινόταν.
Όταν ήμουν μικρό, δεν ζούσα καν. Εγώ,
ναι, εσύ, ναι, εγώ που ήμουν 14, ήταν αδύνατο να βρει εισιτήριο. Ήταν πολύ μικρό το γήπεδο για εκείνα τα χρόνια για να παρακολουθήσω συγκεκριμένο παιχνίδι. Το πόσοι μπήκαν μέσα στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένας θεός το ξέρει. Πάντως δεν ήταν τα εισιτήρια αντιπροσωπευτικό νούμερο.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα έχει και εδώ πέρα αύριο. Λόγω των εισιτηρίων που πολλούνται στη μαύρη αγορά, λόγω των μέσων που βάζουν οι Γεωργιανοί για να βρουν ένα εισιτήριο από κάπου, λόγω του ότι ο Κάχα Καλάντζε, τον θυμάσαι.
Φυσικά.
Είναι δήμαρχο εδώ στην πόλη.
Έπαιζε στη, και... στην ομάδα μου, στη Μίλαν.
Και Μίλαν. Βεβαίως. Είναι και δήμαρχο στην πόλη.
Είμαι και Μίλαν, ότι... ναι. Γιατί μίλησα προηγουμένω για τη United. Ναι. Για πες.
Και υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλου όσοι δεν θα παραβρεθούν στο γήπεδο, δεν θα έχουν το μαγικό χαρτάκι, βάζοντα γυρατοθόνε σε διάφορα σημεία τη πόλη για να μπορέσουν να το διασκεδάσουν. Από νωρί θα ξεκινήσει μια διαδικασία, να το πω εμψύχωση, μην πω πάρτι. Αν και μα δεν μα χαλάει άμα ξεκινήσουν να κάνουν πάρτι από νωρί. Έχουμε τις δηλώσεις του αστεριού της Γεωργίας, του Κβαραχτσέλια, ο οποίος είπε το παιδί ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για καμία ομάδα να μας κερδίσει στην έδρα μας, ειδικά όταν παίζουμε τελικό, με τόσο κόσμο μαζί και όλα αυτά. Είναι λίγο η διαδικασία πιο έντονη από προηγούμενο παιχνίδι που είχαν παίξει με τη Βόρεια Μακεδονία και είχαν χάσει 0-1. Και πάλι δεν
το γκολ του Πάντεφ του είχε πληγώσει πάρα πολύ.
Ναι. Και τώρα έρχονται για δεύτερη φορά να το δοκιμάσουν. Όντως και αυτοί λίγο πιο προετοιμασμένοι, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Έτσι, σου λέει, μην την πάθουμε όπως τότε. Έχουν ομάδα η οποία έχει ομοιογένεια, η οποία έχει πολλά χρόνια τον ίδιο προπονητή, την ξέρει την ομάδα παίξει και να κατοστά.
Θυμίζουμε ένα Γάλλο είναι ο προπονητή του, ο Βίλι Σανιέλο, πρώην διεθνή.
Ο Κουντούλη, βέβαια. Ο Κουντούλη, καλό παίχτη κτλ. Και έχει βρει εδώ το κονάκι του. Έτσι έχει ταιριάξει με την ιδιοσυγκρασία τη ομάδα, τη χώρα και έχει κάνει και άλματα πρόοδου. Έτσι, βήματα πάρα πολύ μπροστά επιτυχία. Αυτά είναι όλα από την πλευρά των Γεωργιανών. Δεν μπορεί να πει όμως. Δεν μπορεί να πει κανείς όμως το αντίθετο και για μας. Και εμείς έχουμε κάνει βήματα πρόοδου και εμείς έχουμε καλά προπονητή και εμείς έχουμε καλή φωτιά παιχτών με τεράστιο κίνητρο, τρομερό κίνητρο και για τους Έλληνες διευθύνσεις για να βρεθεί και αυτή σε μια μεγάλη διοργάνωση. Από τους 27 μόνο ο Τζαβέλας έχει καταφέρει να πάει σε μεγάλη διοργάνωση. Υπενθυμίζω ότι η τελευταία μου φορά δεν είναι απλώς ότι ήταν το 2014, ότι το 2014 για ένα πέναλτι και δεν ξέρω εγώ πώς θα τα έφερε η τυχή έτσι, θα πηγαίναμε στους 8 του κόσμου. Τώρα και νωρίτερα στον Πάντι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εμείς έχουμε μείνει στον αποκλεισμό στους 16 με το πέναλτι του Γκέκα. Αλλά δεν σκεφτόμαστε τόσο τι θα γινόταν ενδεχομένως αν ο Γκέκα έδωσε το πέναλτι και συνεχιζόταν η διαδικασία και τι πιθανότητες είχαμε να προσθέσουμε στους 8 με έδωσε την Κώστα Ρίκα τότε. Για πέναλτι σε ένα πέναλτάκι από τον Γκέλιο Νάβα, που η πέναλτι το ξαναλέω, ήταν εξαιρετική, αλλά έχει και απέναντι έτσι πάρα πολύ μεγάλο
χρόνο. Επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, 10. Επειδή άλλαξαν πάρα πολλά στη δομή τη εθνική ομάδα, με πολύ κακέ συνέπειε, γιατί μετά την ομάδα εκείνη ακολούθησε μια χαώδη κατάσταση, όπω ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Και επειδή έχει μείνει μόνο ένα παιδί από εκείνη την ομάδα, ο Τζαβέλας, όλοι οι υπόλοιποι ζουν τη μεγαλύτερη πρόκλησή τους από την ημέρα που φόρεσαν το εθνόσημο.
Έτσι. Είναι και για αυτούς, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Θέλουν να πάνε στην αφάν κατέρα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο συμμετέχουν οι μισές ομάδες της Ευρώπης, σου λέει θα είμαστε και εμείς εκεί. Είχαμε την ευκαιρία, την εκμεταλλευτήκαμε μέσα στο Nations League να το διεκδικήσουμε και φτάσαμε.
Και πόσο το εκτιμήσαμε το Nations League πλέον, είδες.
Τα περιβόητα επίσημα φιλικά που τα έχω βαφτίσει εγώ γιατί τα κορυδεύαμε. Τι είναι αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Το έκανε μου έφαγε λεφτά, το έκανε μου έφαγε τηλεοπτικά. Να όμως που μπορεί να δώσει και το κάτι της του έτσι. Μέχρι να μπούμε ξανά στη διαδικασία την επόμενη του Σεπτέμβριο. Μην ξεχνάμε ότι και οι αντίπαλοι μας στο Euro σε περίπτωση που προκριθούμε, Τουρκία, Πορτογαλία, Τσεχία κτλ. Είναι πάρα πολύ σοβαρές ομάδες. Όμως ένα-ένα τα βήματα να φτάσουμε πρώτα μέχρι εκεί και μετά θα δούμε πώς θα τις αντιμετωπίσουμε.
Και επίσης μην ξεχνάμε, Πέτρο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή πέσαμε πολλά σκαλοπάτια στην κατάταξη των εθνικών ομάδων, το Nations League πραγματικά μας έδωσε τρομερή ευκαιρία, μας έδωσε ένα μεγάλο παράθυρο, γιατί οι κακές κληρώσεις σαν και αυτή που μας έτυχε με Γαλλία και Ολλανδία θα συνεχιστούν αν δεν μπορέσουμε πολύ γρήγορα να αλλάξουμε τη μοίρα μας.
Ναι. Εννοείται.
Άρα είναι ένα σταθερό παράθυρο το Nations League για μας.
Είναι σταθερό παράδειγμα του Nations League, όμως δεν μπορούμε να φέρουμε στην άκρη και τη σταθερότητα που βγάζει η ομάδα και το σύνολο και αυτή την πρόοδο που έχει. Θα δούμε πού θα σταματήσει ή πού θα κορυφωθεί, αλλά δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην άκρη. Είναι μια πραγματικότητα, είναι δεδομένη. Είμαστε μετά από πάρα πολύ καιρό, αυτό το λέω και το λέω και φαντάζομαι από όσο σε ξέρω θα συμφωνήσει κι εσύ, ότι αυτή η περίοδος είναι τέτοια που λέει ότι όλοι οι φορείς, παράγοντες, συνεταιρισμοί, όπως θέλεις, είναι γύρω-γύρω από αυτό. Όλοι έχουν συνεισφέρει με τον τρόπο τους, λίγο ή πολύ. Λίγο ή πολύ, ξαναλέω, θα μπορούσαμε
ξεκινήσαμε
να
μια... Ναι, ξεκινήσαμε τη διόρθωση επιμερών Σκίμπερ. Πήγαμε καλύτερα επιμερών Φανσχίπ και πάμε ακόμα καλύτερα επιμερών Πογέτ. Εγώ βλέπω μια σταδιακή κλιμάκωση προς τα πάνω. Τώρα, ποιο είναι το δικό μας ταβάνι, ούτε εσύ νομίζω το γνωρίζεις, ούτε κανείς μας πλέον.
Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι ταβάνι πρόκληση στο Euro. Μετά από την πρόκληση στο Euro, μας αρκεί το να έχουμε παρουσία εκεί. Ή θέλουμε να εκτάξουμε και την παραπάνω πορεία μας. Είναι μετά ξανά η επόμενη διαδικασία του Nations League, ίδια και πάει λέγοντας έτσι. Αλλά αυτά θα τα δούμε εν καιρό. Αυτό που προέχει είναι το αυριανό παιχνίδι, για το οποίο ενδεχομένως να μάθουμε και, πάρα πολλά, και λίγα παραπάνω πράγματα, όχι όμως πάρα πολλά. Τη συνέντευξη που θα γίνει στις 4,5 ώρα Ελλάδος από τον Κριστάβο Μπογκέτη και έναν Έλληνα διεθνή. Αλλά εγώ.
Ποιο ήταν ο διεθνής, γνωρίζουμε? Όχι ακόμα.
Κάτι, γιατί πριν από λίγο ήρθε ένα μήνυμα και υπάρχει η απάντηση. Για να. Ναι, μήπω ρε παιδί μου και για να ρίξω μια ματιά. Κλπ. Ναι. Υπάρχει και η ερώτηση που λέει: μήπω γνωρίζω ότι μέχρι τη φυσική που θα είναι στη συνέντευξη. Απάντηση: ναι, το γνωρίζουμε, αλλά εννοείται ότι δεν λέμε έτσι. Τώρα δεν είναι δικό μου. Άστο. Θα το δούμε μετά. Γιατί πρέπει να προφυλάξει το πράγμα. Αυτό λοιπόν που εγώ έχω σκοπό να ρωτήσω τον Μπογκέτ, αν δεν το πει ο ίδιο, είναι το εξή. Είναι σε έναν ευχάριστο πονοκέφαλο μπροστά και σε ένα δίλημα. Δηλαδή, παρέταξε μια δεκάδα με το Καζακστάν, η οποία θάρρωσε. Στο 40 το παιχνίδι ήταν 4-0, δοκιμάσαμε πράγματα. Μετά ξεκουράσαμε παίχτε και τέτοια. Θα βάλουμε του ίδιου που απέδωσαν τόσο καλά, ή θέλουμε να ευνηδιάσουμε και λίγο το Σανιόν, ή θα προσαρμοστούμε εμείς στο παιχνίδι το δικό τους, ή θα αφήσουμε αυτούς να προσαρμοστούν στο δικό μας.
Είναι ένα μόνιμο πράγμα. Ερώτημα, γιατί υπάρχει το δόγμα ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
Δεν αλλάζει, σωστά.
Βεβαίως, αλλά αυτό το δόγμα έχει πάρα πολλές μετά παραλλαγές. Διότι, συγγνώμη δηλαδή τώρα, Καζακστάν και Γεωργία δεν μοιάζουν σε τίποτα. Ούτε σε
μοιάζουν
δυναμικότητα.
Μόνο... Ναι. Όχι, δεν μοιάζουν σε αυτά σε καμία περίπτωση. Μοιάζουν μόνο στην πεντάδα στην άμυνα που παίζουν όταν αναμείνονται. Το έχω πει σε όλες τις ανταποκρίσεις και συνδέσεις για να καταλαβαίνει και λίγο ο κόσμος.
Ωραία,
ότι έχουμε όχι 5-4-1 όπως είχε το Καζακστάν, αλλά 5-3-2, λίγο πιο επιθετικό.
Ναι, γιατί είναι ομάδα, είναι ομάδα που τη θέλει την μπάλα στα πόδια της.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι Καζακστάν.
Σωστά.
Και,
συν τον κόσμο,
και εγώ, και εγώ θα έκανα την εξής ερώτηση στον Μπογκέτ. Δεν ξέρω αν τη θεωρείς και εσύ χρήσιμη όταν φτάσει η ώρα στην ένδειξη τύπου. Εάν θα το επιδιώξουμε αυτό. Να τους τη δώσουμε την μπάλα. Γιατί είναι, κατάλαβες, είναι ζήτημα τακτικής.
Ναι.
Το τι επιλέγεις.
Δεν νομίζω να τη δώσουμε πάντως. Γιατί θα προλάβουν να μας τη δώσουν αυτή την αίσθηση. αυτή την εντύπωση έχω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ναι, βεβαίως είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει. Το οποίο βεβαίως θα διαλευκανθεί αμέσως με το που ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα το διαπιστώσουμε δηλαδή με τη μία. Αλλά νομίζω ότι ο περιβόητος ευχάριστος πονοκέφαλος που λέμε για τον Ρουάνο τεχνικό είναι αυτό. Να βάλω την ομάδα που κέρδισε και πήγε πάρα πολύ καλά και δεν αλλάζει, ή να. Στη λογική της έκπληξης, όχι ότι αν μπει ο Κωνσταντέλιας αντί του Πέλκα θα είναι κάτι άσχημο, όχι ότι αν μπει ο Σιώπης αντί του Κουρμπέλη θα είναι κάτι άσχημο, ή όχι ότι μπει ο Ρώτα αντί του Μπάλτοκ, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε λίγο πιο αμυντικοί, επειδή από εκείνη την πλευρά μαζί με βοήθεια από τον Μασούρα θα είναι ο Παραξέλια. Περιμένουμε να το δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα.
Καλά που το ανέφερες, βέβαια.
Πράγμα και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Η δεξιά μας πλευρά που είδε στον αγώνα με το Καζακστάν, ότι αρχικά ήταν η αιχμή του δόρατος, είχαμε γύρει επίτηδες κάποια στιγμή στην αρχή από δεξιά, έχει αυξημένη ευθύνη πλέον όσον αφορά την αμυντική της συμπεριφορά αυτή η πλευρά, λόγω του Φαρατσέλη.
Και νομίζω, Ηλία, το έχω πει και αυτό, σε προηγούμενο με συζητήσεις με συναδέλφους, ενδεχομένως και μαζί, ότι αυτό ήταν ο λόγος, εκτός από το γεγονός ότι ο Μασούρας στο παιχνίδι του Καζακστάν ήταν wow,
καταπληκτικός, ονειρεμένος.
Ήταν και αυτός ο λόγος που έμεινε σε όλο το παιχνίδι μέσα και δεν ξεκουράστηκε, για να παίξει και με τον Μπάλτο και με τον Ρότα που βγήκε μετά. Για να δούμε όσο βγήκε το Καζακστάν μπροστά, εν πάση περιπτώσει, λίγο συνεργασίες στο αμυντικό κομμάτι και όχι τόσο στο.
Σε ευχαριστώ για την πληροφορία, γιατί εγώ έλεγα μετά τον αγώνα, χωρίς να έχουμε βέβαια συνεννοηθεί μεταξύ μας, όπως θυμάσαι εκείνη τη μέρα, ότι η συμπεριφορά του Πογκέτ όσον αφορά τη διαχείριση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Κατέδειξε ποιος ήταν, κατά τη δική μου εντύπωση, ο MVP του αγώνα, η παρουσία σταθερή του Μασούρα.
Που τον άφησε μέσα, λέει.
Ναι, εντάξει, που τον άφηνε μέσα επίμονα.
Και βάλει και κανένα.
Ναι. Αλλά εσύ μου δίνεις και μία πρόσθετη ερμηνεία, ναι, ότι συνεργάστηκε με δύο δεξιά μπακ. Για να είναι πιο προετοιμασμένος για τον αγώνα της Τρίτης.
Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω, έτσι, δεν μας το έχει πει ο ίδιος, αλλά θεωρώ ότι αυτό ήταν ο λόγος. Είναι, παραλαμβάνω, να τον αφήσει μέσα, να τον επιβραβεύσει για την εμφάνισή του, για μήπως και βάλει και ένα γκολ που θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα της απίστευτης εμφάνισης που έκανε και της απόδοσης που είχε στο παιχνίδι με το Καζακστάν. Άρα υπολογίζεται περί τους 50.000. Λίγο αργότερα θα ξέρουμε πόσα από αυτά τα 2.000 εισιτήρια που η Ελλάδα διατέθηκαν, άρα και πόσα θα επιστραφούν στους Γεωργιανούς για να τα πάρουν και να τα ξαναδιαθέσουν. Όλοι όσοι έχουν μπει σε μια άτυπη, να το πω έτσι, σειρά και λίστα αναμονής, να πάρουν εισιτηριάκια. Έχουν επίσης τη διαδικασία να πουλάνε εισιτήρια ακόμα και στη Μαύρη Αγορά, από ό,τι λένε πληροφορίες. Εγώ δεν το έχω δει με τα μάτια μου. Μάλιστα, σχεδόν δεκαπλάσια τιμή από την πραγματική, που είναι γύρω στο 20. Για τους Έλληνες είναι 7 ευρώ. Γενικά δεν είναι και πάρα πολύ ακριβή.
Για μας είναι 7 ευρώ το εισιτήριο.
Ναι.
Ναι.
Να σκεφτεί δηλαδή κανείς ότι, που είναι πάντα ένα χαρακτηριστικό ένα δείγμα, ότι η βενζίνη έχει γύρω στο 1 ευρώ. Εδώ πέρα. Και έχει και λίγο πιο κάτω και λίγο πιο πάνω. Ανάλογα.
Φούλαρε, έτσι, Πέτρο, φούλαρε.
Τι να φούλαρε,
όχι, κατάλαβε, πλάκα σου κάνω.
Ναι. Αφάνω τα πιτώνει μαζί στο
κάνε, ευρώ. Κάνε φωτοδική, ναι.
Ναι. Αυτά λίγο πολύ.
Υπάρχει άλλο αδύναμη πλευρά, ένα αδύναμο κομμάτι της γεωργιανής ομάδας που να το γνωρίζουμε εμείς. Καλά, ο Πογέτη τα γνωρίζει καλύτερα, που να έχει σίγουρα μεταφερθεί.
Σίγουρα.
Ναι.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι άμα τύχει και σκοράρουμε εμείς, Ηλία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν, όπως έγινε και με τους Καζάκους. Οι Καζάκοι ήρθαν εδώ μετά από 20 μέρες προπονήσεων σε ρί. Δέχτηκαν το ένα γκολ νωρίς, το δεύτερο νωρίς και μετά υπήρξε στο μάτς στις στιγμές που το χάνανε. Δεν μπορούσε δηλαδή να πάσε να αλλάξει, δεν έγινε παραπλάγιο. Κάτι αντίστοιχο νομίζω θα γίνει και εδώ, σε συνδυασμό με το ότι θα του ξανάρθουν ένα-ένα που λένε όχι χρόνια δοξασμένα, αλλά εκείνο το παιχνίδι με τη Βόρεια Μακεδονία, του τσίχη και εκεί δηλαδή σαν να λένε όχι. Πάλι
δεν
τα,
ξέρω,
πάλι
εγώ,
τα, πάλι
εγώ,
τα ίδια.
Εγώ δεν τα βλέπω αυτά. Μάλλον στατιστικά θα σου πω, δεν επαναλαμβάνονται εύκολα όλα αυτά. Όταν ένα παιχνίδι αποκτά τόσο μεγάλη διάσταση. Και είναι και στην έδρα σου, γιατί οι Καζάκοι παίζανε σε ένα περιβάλλον που δεν τους βόλευε σε τίποτα. Οι Γεωργιανοί θα έχουν μεγαλύτερες αντοχές, αυτό εννοώ, από ό,τι φανταζόμαστε.
Ναι, παίρνουν και boost. Και boost από τον κόσμο, βέβαια, δεν το συζητάμε. Πράγμα έτσι δεν το συζητάμε και ξαναλέω, είναι και μαθημένοι. Δηλαδή αυτό που για μας μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα, το να προηγηθούμε νωρίς, είναι και μαθημένοι. Λέει όπως και τότε, αλλά πάμε τώρα, ας πούμε, ξανά, έτσι να πούμε. Σε
το 12 που προηγήθηκαν αυτοί και τελικά τους κερδίσαμε και πήραμε το εισιτήριο για το Euro εκείνης της χρονιάς, μάλλον το 11 γίνει ο αγώνας, για το 12 ήταν η πρόκριση, ήταν άλλη ομάδα. Η εθνική ομάδα δεν ήταν αυτό το επίπεδο. Δεν κόστιζε χρηματιστηριακά όσο κοστίζει η δική μας εθνική ομάδα τώρα, προς Θεού.
Ναι, αλλά αυτό είναι και λίγο
θεωρητικό.
Θεωρητικό, ξέρεις, γιατί, το μεγαλύτερο κομμάτι το έχει ο Κβαρακτσέλη, ας πούμε. Που...
Και ο goalkeeper τους. Αυτοί οι δύο κοστίζουν 115 εκατομμύρια, ναι.
Οπότε ναι, να έφτασε την Ελλάδα μετά τη χαρμαστηριακή και τέτοια. Δηλαδή, δεν είναι ο Κυριακά, ο Κουβαρακτήλια τη Νάπολη, δεν θα ήταν τόσο κοντά τα επίπεδα, ας πούμε. Δεν θα ήταν η Ελλάδα κατά κάποια διαφορά, αλλά δεν θα ήταν και τόσο κοντά τα επίπεδα.
Αλλά δεν ήταν και 7 φορές ακριβότερη από ό,τι ήταν το Καζακστάν.
Όχι, δεν σε καμία περίπτωση. Και μια και το ανέφερε, να πούμε ότι έχουμε παίξει 9 φορές με του Γεωργιανού, δεν έχουμε χάσει ποτέ. Μάλιστα, η τριπτική πλειοψηφία είναι νίκες, 7. Με ανατροπές και τα λοιπά και τα λοιπά, με νίκες, με δύο γκολ καθυστερήσει και τέτοια. Και δύο ισοπαλίες έχουμε. Η μία είναι στην Τούμπα το 21, πάλι με Σανιόλη Γεωργία. Να το κάνουμε λίγο.
Ένα-ένα.
Ναι. Στην κλειστή Τούμπα που προηγηθήκαμε με αυτόν τον γκολ σε 76 και συμβαριστήκαμε 2 λεπτά αργότερα. Στην Ρούμπιν Καζάν το Κουβαρακτσέλια. Όταν φτάσαμε εκεί στην Τούμπα, γιατί ήμουν στην περιγραφή, μάθαμε ότι ήταν ένας παίχτης πολύ καλός, με πολύ δύσκολο όνομα, το Κυρικάς και τα Σαρώσια.
Μας είχε ζαλίσει.
Που και τότε, με κακή εθνική ομάδα, πάλι παρόλα αυτά δεν χάσαμε. Έτσι, είχαμε τελείωσε το παιχνίδι ισόπαλο. Έτσι. Αυτά, 7 νίκες, 2 ισοπαλίες. Ελπίζω το 10ο παιχνίδι να είναι το 10ο καρό, το καλό για μας και όχι για τους Γεωργιανούς.
Μάλιστα. Όχι, κάποιο άλλο κομμάτι που να αφορά την εθνική μας ομάδα δεν νομίζω ότι μπορούμε ακόμα να τα αγγίξουμε.
Κλίμα,
θα περιμένω τον Πογέτη να μας διαφωτίσει λιγάκι.
Και μας διαφωτίσει λίγο παραπάνω.
Λίγο
χρυσό σκόνη σε σχέση με το αυριανό παιχνίδι. Καμιά πινελιά.
Απλά εγώ να θυμίσω ότι σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μπαράζ έχουμε παίξει, γιατί στην πραγματικότητα ένα μπαράζ είναι το αυριανό παιχνίδι, έχουμε μεσοεπιθετικά πλέον μια πολύ καλύτερη εθνική ομάδα από τις προηγούμενες.
Ναι, που ψάχνουμε γκολ, λες. Ναι.
Και θέλω να πω, το λέω αυτό γιατί ακόμα και το αρνητικό σενάριο να λάβουμε υπόψη μας, να προηγηθούν εκείνοι δηλαδή στο αυριανό παιχνίδι, στα δικά μου τα μάτια αυτή η εθνική ομάδα δεν εγκαταλείπει τίποτα. ακόμα και να βρεθεί πίσω στο σκορ, έχει σημαντικές πλέον ικανότητες για να σκοράρει σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι ακόμα και 2 γκολ. Και να σου πω την αλήθεια, δεν περιμένω ένα μάτς που θα είναι του ενός γκολ. Δεν το περιμένω. Το συγκεκριμένο. Δεν το περιμένω, ναι. Είναι τόση μεγάλη η δίψα και των δύο ομάδων να περάσουν την τελική φάση που δεν νομίζω ότι θα παίξουν κρυφτούλη σε αυτή την περίπτωση. Ναι, δεν θα είναι τόσο κλειστό όσο ίσως το έχουν πολύ στο μυαλό τους. Θα μετρήσει πολύ η διάθεση, η επιθυμία. Για πες.
Ναι, ναι. Για την Τούμπα που ανέφερα νωρίτερα, είναι ο ίδιος διαιτητής, έτσι. Ελίτ, του Μαρτίνια, Κοπορονός, Γυριτάρα και τα
λοιπά. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να περιμένει μια ομάδα που φιλοξενείται.
Βέβαια. Ακριβώς.
Μάλιστα. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως εσύ είσαι εκεί για να μας ενημερώνεις και πριν τις 4.30 που θα αρχίσει η συνέντευξη τύπου του Γκουστάβο Πογιέτ και του Έλληνα που θα επιλεχθεί.
Εννοείται.
Του Έλληνα Διεθνή. Okay. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
Χαρά.
Here comes the sun, I say, it's all right.
Αυτό θα μπορούσε να το τραγούδι εισαγωγή της Τετάρτης, Κωνσταντίνε μου, να έχουμε κερδίσει τη Γεωργία και να μας φωτίσει ο ήλιος των Beatles. Λοιπόν, για να μην πάει χαμένο το μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρη και επειδή μιλούσαμε για το πότε απελευθερώθηκε από τους Οθωμανούς κάθε περιοχή της χώρας, ο Δημήτρης μας θυμίζει ότι η Κρήτη απελευθερώθηκε το 1898 με την είδηση της Κρητικής Πολιτείας, όπως γράφει, και ενώθηκε με την Ελλάδα την 1η Δεκέμβρη του 1913, όταν υψώθηκε η ελληνική σημαία στο φρούριο Φύρκα στα Χανιά, παρουσία του Βενιζέλου και των αγωνιστών αναγνώστου Μάντακα και Χατζη Μιχάλη Γιαναρή.
Παρεπιπτόντως κυκλοφορούν και δηλώσεις του παλιού στράικερ της Φέγενορ και της Ρεάλ Σοσιεδάδ, από τους πιο γνωστούς Γεωργιανούς που έχουν πατήσει με αξιώσεις τα γήπεδα ευρωπαϊκά, τον Γιώργη Ντεμιτράτζε, ο οποίος και αυτός τέλος πάντων το αυριανό μάτς για την πατρίδα του Γεωργία το εκτιμά ως το μάτς του αιώνα. Μάλιστα έλεγε ο Ντεμιτράτζε, ο οποίος έπαιξε 56 φορές με την εθνική ομάδα της Γεωργίας και πέτυχε 12 γκολ, ότι και 500.000 να χωρούσε το κεντρικό στάδιο της Τυφλίδας, αύριο θα γέμιζε. Άρα μόνο, λέει, ο ένας στους 10 από το πλήθος που επιθυμούσαν στο γήπεδο θα μπορέσει να βρεθεί αύριο στο γήπεδο. Αυτό, λέει, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της εθνικής ομάδας Γεωργίας, δηλαδή θέλει τόσος κόσμος να ακολουθήσει στο γήπεδο. Είναι, λέει, για εμάς ο Γεωργιανός το πιο σημαντικό παιχνίδι μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Κυπελούχων το μακρινό 1981 από την Δύναμο Τυφλίδας, και είναι ένα μάτς το οποίο στα δικά μας μυαλά πρέπει να το κερδίσουμε όσο καλή ομάδα, όπως είπε Δημητράτζε, και αν διαθέτει η Ελλάδα που του έκανε πολύ εντύπωση, πολύ καλή εντύπωση στο μάτς με το Καζακστάν, όχι για τα 5 γκολ, αλλά για το πώς αμύνθηκε, πώς εξαφάνισε δηλαδή το Καζακστάν από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρεί πάντως ότι όταν φτάνουν τα πράγματα σε τόσο ωριακό σημείο, μιλάει η έδρα, γι' αυτό και ο Δημητράτζε θεωρεί ότι η Γεωργία έχει λίγες παραπάνω πιθανότητες από την Ελλάδα για πρόκριση στη τελική φάση του Euro. Tradire una pallottola nel petto, prendi tutta la tua carità, venti a casa, ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà. Με καμάρι ο Παναγιώτης μου στέλνει mail, τι να πούμε και εμείς που στην Καλαμάτα ήμασταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τους Οθωμανούς, σωστό. Και μιας και μιλούσαμε περί ιστορίας, Κωνσταντίνε, να θυμίσουμε ότι την Ελλάδα την είχαν κατακτήσει οι Οθωμανοί. Να είμαστε σωστοί στη διατύπωση. Όχι οι Τούρκοι, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε διάφορους λαούς στις τάξεις. Έτσι, μην το απομονώνουμε, να είμαστε ειλικρινείς και σωστοί. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί θα πρέπει να ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων και φυσικά εορτάζουν Βαγγέλη Ιωάννου, δεν ξέρω με τι θα πρωτοασχοληθεί στη δική του ώρα, τις ευχές να στείλετε στο Βαγγέλη. Λοιπόν, εμείς ως εκπομπή, ως αυστηρός αιρετική, θα είμαστε αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Να είστε καλά και πάλι πολλές ευχές σε όλους, μα πιο πολύ σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα.